Otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.
Tervetuloa kuuntelemaan Otetaan yhdet podcastia. Kyseessä on 8. jakso. Kuka näitä enää laskee? Tätä nykyään teemme tätä viikoittain, aina lauantaisin. Live-lähetyksen kanssa kello 13 alkaen ja jälkikuuntelussa sitten siitä edespäin. Tänään minulla on edessäni tämmöinen erittäin värikäs IPA, Brooklynin Defender IPA.
Ja meikäläisellä jo vanha tuttu, hyväksi havaittu Brooklyn Bel Air Sour. Aivan huikean hyvä sour ale kaikille meille ihmisiä, jotka eivät välttämättä ole ihan hirveitä ollut hifistelijöitä, mutta jotka silti haluavat jotain maltaista, joiden nyt nämä sour aleit on toiminut erittäin hyvin. Ja lokaationa tänäänkin meillä toimii Pizza Bar Bro tässä Helsingin Kampissa, Kampin torin kupeessa tarkemmin sanottuna. Ravintolahan siis on totta kai suljettu yleisöltä, eli täällä paikan päällä ei voi syödä, mutta takeaway-hommat onnistuu tänäänkin lauantaina kello 15 eteenpäin. Aukeaa taas Bro ja tosiaan stadin parhaat pizzat virtoi kyllä täältä. Ja kannattaa ihan vaikka Googlesta tai Instagramista käydä tsekkaamassa, että löytyy kyllä Pizza Bar Bro ja tarkempaa tietoa aukioloajoista ja ruokalistoista ja kaikesta muusta. Kiitos kovasti näille herrasmiehille, että saadaan tätä tilaa. Otetaan yhdet podcastin nauhoittamisen käyttöön.
Kiitos tosi paljon ja heille, jotka ovat ensimmäistä kertaa niin sanotusti völjyssä, niin otetaan yhdet on podcast, jonka aikana aina per jakso me juomme. Tämä keskustelu kestää tasan niin kauan kuin meidän juomat kestää. Eli ohjelman konsepti ja idea on niinkin yksinkertainen, mutta toisaalta mitä muuta meiltä voi odottaa muuta kuin yksinkertaista?
Just näin, ja me ollaan vähän niin kuin suomalaisen huippu-urheilun tietynlaista perinnettä myöskin noudatettu, että kyllä on joissain jaksossa pikkusen fuskattu sen yhden ottamisen kanssa, että jos siinä pöydässä on valmiiksi jo muutama avattu, niin niitähän ei lasketa siihen yhteen, koska ne on tavallaan valmiiksi haukinaisia jo, mutta ei me tartu tämmöisiin ikään kuin epäolennaisuuksiin.
Mutta tosiaan, otetaan yhdet podcaston kyseessä, me juomme tässä, ja tämän podcastin tematiikan mukaisesti haluan, Renni, sulta kysyä, miten tämä korona-aika on vaikuttanut sun alkoholin tai päihteiden käyttöön?
No, kuten itsekin hyvin tiedät, niin valehtelisin, jos väittäisin, että ei ole ehkä, ettei olisi tullut otettua.
Kyllä.
Jonkin verran on tullut semmoista tissuttelua, just tämmöistä kotona tissuttelua, tai tällä tavalla kavereiden luona tissuttelua, pienellä porukalla toki, eli ei tässä ole kysymys mistään koronapaareista ollut, vaan semmoiset pikkua, että ollaan oltu 3-4, korkeintaan 5 hengen kanssa ehkä istumassa iltaa ja juomassa, mutta kyllä sen on huomannut vähän semmoinen, että muutenkin kuin, että se semmoinen ajantaju on vähän ehkä venynyt, vaikka itse toki on käynyt esimerkiksi töissä koko ajan, niin silti vähän tuntuu, että se on nyt ihan sama, että juot sä sitä viiniä arki-iltana 7 vai lauantai-iltana kello 23.
Kyllä, ja mä tein eilen perjantaina tämmöisen, voisiko sanoa tutkivaa journalismia, kirjoitin Twitterin, ja itse asiassa tämä twiitti oli eilen Suomi-Twitterin, taisiko olla toisiksi luetuin ja kommentoiduin twiitti. Mä kirjoitin sinne näin, kuinka paljon korona-aika on muuttanut suhtautumistasi alkoholiin ja sen käyttämiseen. Olen jutellut useamman tyypin kanssa, joista monet totesivat, että höllentynyt on. Onko tämä laajempikin ilmiö? Ja tähän tuli, no, 102 laikkiin, mutta liki 200 kommenttia, joista mä sanoisin jopa, että 70-80% olisi, että vähentynyt on. Ja monet kertoi siitä, että juominen ja alkoholin käyttäminen on heille tämmöinen sosiaalinen tapahtuma, että he menevät ravintolaan ja tapaavat ystäviä tai sitten yökerhoon dokailemaan ja näin. Että nyt kun sitä mahdollisuutta ei ole, niin alkoholin käyttö on vähentynyt liki nollaan.
Tuo on mielenkiintoinen ja tavallaan kyllä ihan odotettavakin käänne. Itse olen ehkä huomannut tässä, on ollut se tavallaan ihan itse asiassa jossain määrin jopa, te voi sanoa, ihan freshia. että ei tarvikaan painaa sinne yökerhoon. Ei tarvikaan miettiä, että mihin baariin tästä lähdetään ja minne mennään. Ja sitten kun siitä aina tulee sitä vääntöä, että kaikille ei käy sama paikka. Ja sitten kun mennään tämmöinen yökerhoon, niin se homma aina vähän niin kuin leviää käsiä ja se porukka hajoaa. Se, että on oltu pienellä porukalla, on voitu vaikka aloitella aikaisemmin, niin kuin tässäkin tätäkin podcastia nauhoitellessa on saatu pari kertaa käydä silleen, että ollaan tästä sitten jatkettu,
hipsitty jonnekin.
Jatkettu sitä ottamista sillä tavalla ihan rauhallisesti ja sivistyneesti, mutta kuitenkin ajatellaan, että tässä niin kuin kello on nyt niin kuin vähän yli yksi lauantai-iltapäivänä. Se on ollut musta ihan tavallaan semmoista virkistävää, että on oltu vaan semmoisella pienellä porukalla ja voinut enemmän ikään kuin harjoittaa semmoista niin kuin ystävien välistä bondailua ja semmoista vähän jopa. Ja sitten kun myöskään ne juodut määrät ehkä ei ole ollut kuitenkaan niin, että ehkä ne kestot on ollut aika pitkiä, mutta ne määrät on ehkä pienempiä kuin yökerhossa. Ei tule niitä shottiralleja tämmöistä sitä.
Ei tule.
Virallinen versio, ei tule.
Mutta pointti on se, että myös niitä keskusteluista ja kanssakäymisistä, kun se piiri on pienempi, niistä tulee paljon syvempiä. Sä pääset keskustelemaan ihmisten kanssa oikeista asioista, eikä se ole semmoista, ei vittu, äijä on hyvä äijä, juurissa sopertamista. Mutta joku tähän mun twiittiin kommentoi näin, aivan normaalisti olutta ja punkkua menee, en oikein näe, kuinka tämä korona siihen vaikuttaisi. Ja tässä tulee se pointti, miksi mä tämän kyselyn tein. Lähinnä siten, että ihmisillä on enemmän aikaa käsissään, kun ei ole duunia. Mm. Ja tätä luppuaikaa ja sen tuomaa tylsistymistä aletaan täyttää päihteellä. Puhutaan niin sanotusta kotirouva-ilmiöstä. Mm. Eli aluksi menee lasi, kaksi viintä, ja sitten kohta huomataankin, että siinä meneekin päivässä pullo kaksi. Ja tämähän on esimerkiksi, mulla on yksi sellainen ystävä, joka on hyvässä asemassa, hyvän uuden duunin saanut. Hän kertoi, että eräänä sunnuntai-aamuna hän niinku havahtui siihen, että hän viikkaa pyykkejä tai pistää pyykkejä koneeseen ja juo viintä, ja kello oli 8 sunnuntai-aamulla. Että niinku tavallaan ne kynnykset siihen alkoholin juomiseen madaltuu ihan saatanasti. Ja totta kai, tästä me ollaan aiemminkin puhuttu, kyllähän tämä myös resonoi päihdeperheisiin tosi pahasti.
Kyllä.
Mikä on ihan suunnaton sääli.
Ja se ei ole enää mikään vitsi. Että tässä nyt on tultu vähän poikiakaan röpötelty. Se ei ole enää mikään joke, ja se on oikeasti aika vakava ja ikävä ilmiö, mikä liittyy tähän. Mutta että mikä olisi niin kuin yleinen konsensus? Yleinen konsensus, se on vähän vähentynyt.
Tavallaan jengi on selkeästi, yleinen konsensus on se, että jengi on vähentänyt alkoholin käyttöä, koska se ei ole tällä hetkellä sosiaaliseen tapahtumaan liittyvä. Osa sanoo ihan rehellisesti, että kyllä mä dokaan himassa ja mä vedän kalsarikännejä. Mutta sitten kaikki, okei, toki täytyy myös sanoa, että tämä on tosi pieni otanta, 200 ihmistä. Mutta kaikki tähän osallistuneet, suurin osa heistä, 90% sanoi, että mä treenaan ja en dokaan, niin sitten mä mietin, että meillä on kadut täynnä kohta vitun hyvässä kunnossa olevia streittareita. Kaikki, siis tämä, jos tästä, tämä on mitenkään tavallaan linjassa sen suhteen, mitä oikeassa maailmassa tapahtuu, niin meillä on ensi vuonna rannoilla ihan tajuttoman hyvässä kunnossa
niin,
olevia
ihmisiä. Niin, tai ehkä loppukesästä. Niin,
se vaan jengi flexaa siellä, säkin jäät kakkoseksi.
Toisaalta sitten taas se toinen ääripää on täysin alkoholisoitunut ja jossain parantolassa. Ja
meillä ei ole mitään välimallia.
ei ole mitään välimallia. Nyt vaan sitten arvotaan, että kumpaan mekin lopsahdetaan.
Hei, meidän piti viime viikolla puhua tällaisesta käsitteestä ja aiheesta. Mä halusin ottaa tämän nyt esille, koska se viime viikolla jäi käsittelemättä. Oletko koskaan törmännyt tämmöiseen käsitteeseen kuin blackfishing?
No joo, tämä tuli mulle itse asiassa muutena silloin tästä, kun viime viikolla tämä asia vähän niin kuin nousi aiheeksi ja keskusteluun, niin tämä tuli mulle silloin tämä termi ensimmäistä kertaa esiin, mutta tämä ilmiö, ja mistä tässä siis niin kuin pohjimmiltaan puhutaan, niin tämähän on tietysti ollut jo pitkään kulttuurillisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa aika läsnä. Ole hyvä ja avaa ihmisen, mistä se on kysymys.
Joo, ja halutaan nyt heti kärkeen Rennen kanssa tehdä disclaimeri asian suhteen, että kun me puhutaan tästä aiheesta, niin tässä ei ole meidän puolesta mitään rasistista kulmaa, kun me otetaan tämä asia puheeksi. Ja tämä mua harmittaa tavallaan nykyajassa, että sun on pakko tämmöinen disclaimeri tehdä alkuun, koska asioista ei selkeästi voida puhua ääneen. No tästä ainakaan tietyt ihmiset eivät voi puhua.
No tästä disclaimerista päätellen voidaan jo arvata, että nyt on tulossa jotain aika runtuista.
Mutta tämä kyseinen käsite, tämä blackfishing, tuli eka kerran mun tutkaan, niin tämmöisen, voisiko sanoa nyt niin kuin naisräppäri, mitenhän tämä lausutaan?
Bad Baby.
Onko se Bad Baby?
No on Bad Baby, vaikka se kirjoittaa Bad Baby.
Niin no Bad Baby, okei, tapauksen yhteydessä. Ja tässä siis kyseessä on tämmöinen 17-vuotias Danielle Bregolin-niminen tyttö, joka on noussut aikanaan julkisuuteen Dr. Phil-ohjelmasta.
Catch You Outside.
Ja selkeästi hän larppaa olevansa afroamerikkalainen. Ja tämä blackfishing-termistö, tai termi on noussut sitten sosiaalisessa mediassa pintaan. Hän oli postannut Instagramiin videoita ja kuvia, joissa hän poseerasi kameralle, ja sitten hänen follaajat, eli seuraajat, follaajat, niin kuin nuoriso sanoi, niin olivat ärähtäneet, että miten sä näytätkin vähän erilaiselta kuin aiemmin, että sä oot aika tavallaan afroamerikkalaisen näköinen, miten sun piirteet ovatkin tollaiset. Ja siitähän tämä sitten tämmöinen someraivo nousikin, että puhutaan ei pelkästään enää kulttuurisesta omimisesta, vaan nyt puhutaan tämmöisellä termillä kuin blackfishing.
Eli ikään kuin kalastellaan semmoisella afroamerikkalaisella tai siis niin kuin mustalla luukilla jonkunlaista, mitä se nyt kalastellaankin sitten? Niin.
No hei, mä sanoisin, okay.
Tämä on se kysymys, mitä sillä kalastellaan?
Mitä sillä kalastellaan? Mä jotenkin itse, ja tämä on taas mun omakohtainen kokemus, niin mä näen tällaisen asian, jos joku haluaa vaikka näyttää joltain, ja noin, niin mä näen sen enemmänkin kunnian osoituksena kuin mitenkään negatiivisesti, kun tässä termin yhteydessä puhutaan paljon rasismista, että tämä olisi rasistista. Niin mä en näe mitään sellaista, mä näen enemmänkin sen kunnianosoituksena.
Niin tässä halutaan hakea sitä semmoista rakenteiden rasistisuutta, sitä, että poimitaan ikään kuin mustasta ja afroamerikkalaisesta kulttuurista
kirsikat
kakusta, kyllä. Että on ihan ok näyttää mustalta niin kauan, kunhan sä vaan et ole musta, ja siis tämä on se suora lainaus esimerkiksi Guardianin jutusta, mistä tätä aihetta käsitellään laajemminkin, ja tästähän siis tullaan siihen, kun esimerkiksi mietitään niin kuin meidän omia teinivuosia, niin kuin Ysärin alkua ja näin, kun tämmöinen hip-hop rantautui tänne Pohjolan perukoillekin ja kaikki me valkoiset keskiluokkaiset lapset ikään kuin ihastuttiin siihen räppiin, joka silloin varsinkin oli vielä monilta osin hyvin niin kuin radikaali. Oikeasti radikaali musiikin muoto. Puhutaan
Public Enemy, X-Clan,
monet muut.
Afrika Bambaataa.
Lynch Mobit, tämmöiset, jotka kyllä. Ihan suoraan niin kuin puhuu valkoisten paholaisten murhaamisesta ja kaikesta tämmöisestä. Ja se oli sillä tavalla jotenkin vaan niin kuin siistiä, totta kai, koska se oli niin semmoista erikoista ja erilaista ja rankkaa ja koko se luukki. Ja kaikkihan sitä niin kuin apinoitiin ihan vimmalla. Toki okei, solariumissa ei kyllä käyty, niin. mutta siis kaikkea muuta apinoitiin.
Tämä valkoinen keskiluokkainen pojankloppi, eli criss-cross-vaiheen ja piti farkkuja väärinpäin.
On sekin tehty.
Kyllä, mutta mitä tulee tähän X-Clan-vaiheeseen, mulla on ollut semmoinen nahkainen Afrikakoru joskus, ja totta kai räppikledjut, ja mä oon elänyt ja kuvitellut mielessäni olevani jollain tavalla.
Ainakin niin kuin jonkunlainen henkinen veli.
Kyllä, ja ihannoin sitä kulttuuria, ja ihannoin niitä ihmisiä. Ja en mä siitä kyllä hirveästi mitään huonoa omatuntoa edelleenkään jaksa kantaa.
Ja silloin enemmänkin sä sait vihaan ainakin niskoille jossain Vaasan kokoisessa kaupungissa, niin enemmänkin semmoiselta ammattikoulujengiltä kuin esimerkiksi maahanmuuttajilta, joita toki siihen aikaan ei ihan hirveästi ollut senkään kokoisessa kaupungissa, oli kuitenkin jo jonkin verran. Niin enemmänkin se oli semmoinen kaikkien juntien ja tämmöisten niin kuin farkkuliivijätkien nyrkkeilysäkki, kun se, että joku olisi ajatellut, että se tässä niin kuitenkin yrität. No tietenkin siihen aikaan ei niin kuin puhuttu mistään tämmöistä termeistä kuin kulttuurillinen omiminen ei. Tai näin. Ja
nehän ovat syntyneet vasta muutaman viimeisen vuoden kuluessa.
Ja toinen, mikä tähän nyt on myöskin samaan sössön ikään kuin nyt nostettu, on Selena Gomezin kansikuva tämmöisen interview-lehdessä, missä hän myöskin on pikkusen ehkä normaalia tummempi kuin kuinka tumman hän on tuttu esimerkiksi näkemään. Että hänellä on pikkusen vedetty tummempi meikki vuoden naamaa, ja toi kampauskin on hieman tuommoinen, voitaisiin ehkä tulkita jollain tavalla ehkä myöskin niin kuin afroamerikkalaista kulttuurista ammentavaksi.
Ja hän on myöskin pikkuleteistä.
No siis toi tuommoiset palmikot tuossa.
Sivulle menevät.
Sivulle palmikot, ja sitten ennen kaikkea tuossa, mitä tuli, jää tuohon ohimolle jäänyt tuommoisia ohuita irtohiuksia.
Joo.
Mutta siis kuitenkin Selena Gomez on itse latino.
Kyllä.
Eikö niin kuin ainakin täältä, mistä mä katson, niin tämmöinen latinokulttuuri ja sitten tämä mustien tämmöinen niin kuin Los Angeles, Compton, kaikki nämä niin kuin se Los Angelesin kulttuuri, sehän kaikki vähän niin kuin sekoittuu ikään kuin toisiinsa. Joten siinä mielessä, että ruvetaan niin Selena Gomezia, joka kuitenkin on latinotaustainen, niin häntä niin kuin syyttämään nyt tästä kulttuurillisesta omimesta, niin niin.
Se on hassua.
Se on vähän, mun silmässä on vähän absurdia.
Mutta tiedätkö, ketä voisi oikeasti syyttää kulttuurisesta omimisesta ja blackfishingista?
No.
Kauneusoperaatioihin jätti summia käyttänyttä lentoemäntää nimeltä Marttiina.
No.
Muistatko tapauksen?
En.
Muistini mukaan hän on saksalainen lentoemäntä, joka alkoi tummentamaan omaa ihoaan. Ensin hankki hirveät töötit. Hän on siis aina sanonut olevansa sisältään musta, että hän kokee olevansa musta.
Ja hän on siis tämmöinen niin kuin transrodullinen.
Näinkin se voi tietenkin ilmaista.
Sille varmaan on muuten joku ihan oikea termikin.
Ihan varmasti on, mutta tämä daami herätti aika paljon raivoa ja ihan ymmärrettävistä syistä, koska mä ymmärrän sen, että esimerkiksi mustat, jotka ovat kärsineet 400-500 vuotta selkeää syrjimistä, orjuuttamista, ja joutuvat tänä päivänä käsittelemään ja kokemaan rakenteellista rasismia, niin sitten tulee joku saksalainen hyvinvointiyhteiskunnan asukas ja yhtäkkiä alkaa muuttamaan selkeästi omaa ulkonäköään mustaksi ja kleimaa olemansa musta, mutta ei koskaan oikeasti ole joutunut kokemaan sitä, minkälaista oikeasti on olla musta yhteiskunnassa. Niin onhan se semmoinen sylkäisy päin naamaa.
Mutta hän ei varmaan itse ajattele sitä, niin kuin, että hän sylkisi tässä niin kuin päin naamaa. Jotenkin mun mielestä näissä on nyt tärkeää.
Onko tässä sun mielestä kyse kunniaosoituksesta ja halusta olla jotain, vai onko tämä, mikä tämä on?
Siis mun mielestä se on totta kai kysymys, jos nyt mietitään, että joo, mä ymmärrän siis laajemmassa kulttuurillisessa tai siis yhteiskunnallisessa niin kuin näkökannassa tämän, että esimerkiksi Amerikassa mustat on tietysti niin kuin alisteisessa asemassa. Mutta samaan aikaan, kun me katsotaan, mistä niin kuin esimerkiksi suurin osa populaarikulttuurin isoista jutuista, mistä ne nousee, on hiphopista, niin kuin siitä mustasta katumuodista kulttuurista, niin sanotaan afroamerikkalaisuuden koko olemuksesta. Sieltähän nousee kaikki, niin kuin, mikä on kuitenkin samaan aikaan niin kuin siistiä ja cool. Ja mä ajattelin jotenkin silleen esimerkiksi teininä, että sehän on makeeta, että tämä räppi esimerkiksi on semmoinen kieli, semmoinen ilmaisumuoto, joka puhuttelee ihmisiä kaikkialla. Mm-hmm. Ja silloin se ikään kuin yhdistää ihmisiä kaikkialla. Jokainen varmasti ymmärtää, mistä ne räppin juuret on lähtöisin. Ja tietää sen taustan.
Ja kunnioittaa sitä.
No toisaalta. Nyt taas tullaan tähän, että esimerkiksi Saksassa on useita rap-artisteja, joilla on siis täysin tämmöinen niin kuin valkoisen ylivallan sanoma. Että räppiä käytetään kyllä sitten, niin kuin, mutta nämä on tietysti niin kuin reuna-ilmiöitä ja tämmöisiä niin kuin poikkeuksia. Mutta että se rap-kulttuuri, minne tahansa se meneekin, niin ihmiset ikään kuin omaksuu sen tyylin ja myöskin luo siitä omanlaisiaan tyylejä, hyvin paikallistettuja tyylejä, miltä joku saksalainen, ranskalainen, italialainen, suomalainen räppi kuulostaa. Nehän kuulostaa kaikki hyvin erilaisilta. Niin onhan se, räppäävät valkoiset, mikä on pahempaa kulttuurillista omimista, ihan oikeasti?
Kyllä, Eminem.
Niin, Paleface, Cheek, Elastinen, kaikki.
Äijät rahastaa. Mustien.
Niin, te ette ole ikinä elänyt ketossa, etkä ikinä kärsinyt, te ette ole ikinä ollut siellä orjalaivoissa, teitä ei ole ikinä ruoskittu.
Kyllä.
Niin, siis mihin tämä raja vedetään? Ja niin kuin olen ennenkin sanonut, mun mielestä tämän kulttuurillisen omimisen keskustelu, joo, siis toki siinä on hyviä piirteitä, ja näistä kaikenlaisista yhteiskunnan rakenteista ja representaatioista ja muista on aina hyvä keskustella. Mutta mun mielestä tämä on semmoista retoriikkaa, mikä nousee sellaisesta tilanteesta, kun asiat rupeaa olemaan niin hyvin, että pitää alkaa tahallaan keksiä uusia riitoja. Että okei, nyt meillä on niin nasta tilanne, että kukaan ei ajattele, että jotkut cornrowsit kuuluu jokin tietylle rodulle. Kuka tahansa voi ottaa cornrowsit. Niin sitten siitä tulee semmoinen, sitten joku päättääkin nostaa, että hei, nyt sä ikään kuin raiskaat tässä jotain niin kuin toista kulttuuria tuommoisena, tiedätkö, niin kuin ylhäältä alaspäin sortavana rasistina, kun sä otat jonkun tietynlaisen kampauksen.
Kyllä.
Niin eihän tuossa ole kysymys mistään muusta kuin semmoisesta, että pitää väkisin luoda ihmisten välille sitä riitaa. Niin kuin mä oon sanonut, hyvin usein siis aktivistit, siis tämän ajan tämmöiset social justice warrior aktivistit, eihän he halua muuttaa maailmaa. He haluaa vaan ylläpitää konfliktia, ja se konflikti luo sen mahdollisuuden, että he on tärkeitä. He tuntee itse tärkeiksi. Siitähän siinä on kysymys. Anteeksi, nyt vaan, jos mä kuulostan jotenkin hirveän kyyniseltä. Mutta mä oon nähnyt aika paljon elämässäni aktivisteja, ja suurin osa niistä on ihan kusipäitä.
Mutta mä haluaisin palata tuohon termiin blackfishing. Mm. Eikö tälle ole olemassa jo termi? Wiga.
Sä sanoit sen.
Mä jäin niinku miettimään itseäni silloin teinivuosina räppipäissäni. Ja vielä vähän teinivuosien yli. Mä olin vittu pesun kestävä wiga.
Siis mä olin aivan pahimman luokan wiga myöskin silloin aikana. Okei, mutta sentään mä olin jo siinä vaiheessa feidannut, kun nämä fubut ja muut tuli.
Joo, for us,
Kalkanit,
by us.
Kalkan. Niin mieti.
For se, us, by us, fubu.
Niin, mieti, sehän on siis täysin siis semmoinen niin kuin...
Mutta siis sen, Dave Chappelle Show, se sketsi, missä on se isien vaihtohomma. Onko se nähnyt sen?
En välttämättä muista.
Joo, siinä on tämmöinen husband switch-homma.
Joo.
Ja musta mies menee, eli Dave Chappelle, ja menee keskiluokkaiseen valkoiseen perheeseen ja sitten vice versa. Ja siinä keskiluokkaisessa valkoisessa perheessä on totta kai teini poika, joka kuuntelee 50 Centin Get Rich or Die Trying. Ja se mies menee sinne huoneeseen ja tämä kundi kuuntelee jotain tuota biisiä. I'm from the streets, se sanoo se kundi. Ja sitten se faija, että aha, selvä, tuuppas mukaan, hyppää autoon ja jättää semmoinkin gettoon. No niin, sä oot streetseiltä, että koetaan pärjää poika. Mutta kun mä olin just semmoinen, jolla ei ole mitään, sit mä asun kivassa kodissa, avaat jääkaappi, siellä on ruokaa. Ei mulla ollut mitään käsitystä mistään, mitä oikea elämä on. Ja sitä sitten vaan larppasi, se oli larppaamista.
Mutta siis, jos siinähän puhutaan, kuitenkin me puhutaan, että totta kai joku elämäntapa, se, että sä niin esität olevassa, vaikka jotain muuta kuin sä et ole, mutta jos me puhutaan siitä alakulttuurista ja se, miten jotkut teinit kokee sen ja sen musiikin ja kaiken tämän, niin miksi sen pitäisi olla pois suljettu joltain tietyltä ihmisryhmältä, vaan sen takia, että hei, ikään kuin voi elää sitä.
Voi rileittaa siihen, niin.
Niin, siis olisahan se vähän niin kuin ehkä, jos mietitään, katsotaan, mennään vaikka jokin hevikeikalle, katsotaan sitä keskimääräistä yleisöotantaa, niin kyllähän ne niin kuin valkoisia miehiä on suurin osa. Niin, eihän tällä perusteella kukaan tule sanomaan myöskään, että vaikka aistiin joku body count, että ne vaan larppaa nyt jotain niin kuin heviä.
Tai Living Color bändi.
Niin. Tai monet muut, ja siis niin kuin bändit tai muusikot, jotka soittaa kuitenkin niin kuin rock-musiikkia tai mitä tahansa. Eihän kukaan sano P. Didille, että mitä sä niin kuin larppaat, kun se jossain vaiheessa rupesi pukeutua pukuihin, tiedät, sä näyttää sille bisnesmieheltä, kun kaikki muut näytti semmoiset niin kuin katujätkiltä. Eihän kukaan sano silläkään, että mitä sä larppaat tässä nyt jotain, niin kuin, että miksi sä pukeudut pukuihin, että eihän ne ole teidän juttu. No, mutta en tiedä.
Annetaan kaikkien tehdä, mitä kaikki tekee, ja ylistetään sitä, että jos joku, kun mä kuitenkin koen niin, että mä en ymmärrä tätä kohua sikäli, koska mä koen niin, että jos me puhutaan kulttuuriperimän haippaamisesta, niin eikö se ole kunnianosoitus kyseistä kulttuuria kohtaan?
No tässä on siis ehkä se yksi argumentti tässä on se, että nyt kun täällä on vaikka tämmöinen Bad Baby tai Selena Gomez tai myöskin Kim Kardashiankin on tähän revitty mukaan, että kun nämä ihmiset ikään kuin vetävät pikkusen tummempaa meikkivuodetta ja käy vähän enemmän solkussa, niin he vie mahdollisuuksia niin kuin sitten mustilta ihmisiltä, vaikkapa päästä sitten jonnekin roskalehtien kansiin tai päästä tekemään jotain yhdenlainen renkutushittejä tai tämmöistä, mikä on mun mielestä vähän semmoista, että jos sä haluat menestyä, niin menesty, älä koko ajan vittu syyttele muita, myös älä koko ajan kaivele niitä syitä siitä, että nyt taas toi teki noin, ja tämän takia mä en menesty, jokainen meistä, ja joo, ymmärrän, mä puhun taas todella etuoikeutusta asemasta, mutta jokaisella meistä on niitä esteitä, mitkä estää meitä menestymästä, mutta et kaiveletko niitä esteitä ikään kuin, niin kuin rikkoina muiden silmistä vai otatko sen käsipeilin käteen ja katsot, että mitä tässä mun tekemisessä voisi pistää pikkusen paremmin jiiriin. Sen sijaan, että roikut siinä, että nyt toi sai tuota ja toi kävi solariumisen, sen takia se nyt sai niin kuin jonkun jutun.
Ja pointti, fuck man. Ja pointti se, että on se mun mielestä, että menestys ei ole nollasumma peliä. Se, että joku toinen menestyy, se ei ole pois sinun menestyksestä, vaan se pitäisi olla osoitus siitä, että sullakin on mahdollisuus saavuttaa sama.
Ja jos jollain tavalla, niin kun, korjatkaa nyt sitten joku semmoinen väärässä, mutta esimerkiksi joku tämmöinen Bad Baby, joka siis hän, mikä sen oikein nimensä olikaan, mutta hän kuulostaa, että hän olisi niin kuin ehkä Amerikan italialainen taustalta. Ja se, että hän nyt ehkä nyt sitten näyttääkin jossain vähän enemmän niin kuin afroamerikkalaiset, mun mielestä hän näyttää ehkä enemmänkin latinolta tässä kuvassa, mutta kuitenkin, niin se, että sitä semmoista tietynlaista niin kuvastoa ja sitä luukkia ja kaikkea niin kuin tuodaan enemmän esille, ihmiset tottuu enemmän siihen, jos ajatellaan kuitenkin, että kyllähän mustat ihmiset ovat kuitenkin mediassa ja kaikkialla olleet aika aliedustettuja. Voisin näin, niin kuin, että tästä ei mulla mitään
tilastoja. Tai tietynlaisissa rooleissa.
Niin, mulla ei tässä mitään tilastoja. Että se oli se ihan mielenkiintoinen tästä, kun yleinen ajatushan on, nyt mä vähän hyppään, mutta kun yleinen ajatushan on usein se, että esimerkiksi että homot on niin kuin aliedustettuna niin kuin vaikkapa draamoissa, niin kuin TV-draamoissa, niin kuin fiktiossa. Ja ihan tästä näihin vuosilta on tehty tutkimus niin kuin kaikista Amerikassa sinä vuonna tuotetuista televisiosarjoista ja niiden homohahmoista, tai siis niin kuin homoseksuaalihahmoista, niin se määrä prosentuaalisesti, kuinka paljon sarjoissa oli homoseksuaaleja hahmoja, niin kuin kaikista hahmoista, oli täysin vastaava kuin se, mikä koko oikeasta väestöstä on homoja.
Okei.
Okay. Niin kuin, niin. Tämä oli jossain Roganin jaksossa, se mulla vähän semmoinen, että oo, okei.
Okay. Yllättävää.
Niin, että kun ei niitä homoja kuitenkaan ole siitä väestöstä, kun se joku, mitä se nyt oli, joku 6-8 taas, korjatkaa nyt, mutta jotain tämän tyyppistä.
Joo.
Niin turha millittää, että te olette aliedustettuja. Mutta se nyt oli vähän eri asia. Mutta että jälleen mä, jokaisella on oikeus loukkaantua, mutta mun mielestä vaan se ihmisen loukkaantuminen ei automaattisesti tarkoita sitä, että siitä pitäisi tapahtua mitään. Ymmärrän tarkoitan.
Ja toinen pointti on se, että vaikka sä loukkaannut, se ei tarkoita sitä, että sä oot oikeassa.
Niin, oikeastaan määrässä. Se on jotain suhteellista, mutta se, että se loukkaantuu.
Jokaisella on oikeus niin loukkaantua.
On.
Ihan mistä vaan. Mm.
Mutta mulla ei ole mitään velvollisuutta reagoida siihen. No joo, tämä on semmoinen aihe, tämä on siinä mielessä niin mielenkiintoinen aihe, koska mullahan tämä on ihan yhden tekevä, mutta tämä niin kertoo tästä yhteiskunnasta keskustelusta mun mielestä paljon, mitenkä alkaako taas tämä koronakriisi vähän hiipua, kun
Tällainen
epäolennainen paska tämä niin kuplia, tiedätkö?
Tämä on se, mistä sä sanoit, että kun meillä menee liian hyvin, niin sitten me aletaan keksimään tikusta asiaa. Niin. Tämä on yksi esimerkki niistä.
Uusia riitoja.
Mutta kun puhuttiin tuosta räpistä, sä tiedät tämän kaksikon, joka räppää, Kruunu tikittää rantees, ai meni huuruun.
JVG.
Kyllä. Ja tämä linja, tämä laini, niin Kruunu tikittää rantees, ai meni huuruun, niin sopii nyt tähän meidän seuraavaan aiheeseen.
Jollakin on mennyt nimittäin kruunun
ruuta. Kruunun ostaminen on mennyt huuruun Vasemmistoliiton poliittisella avustajalla Taneli Hämäläisellä, joka kirjoitti Twitteriin näin. Samaan aikaan, kun Suomi kärsii koronaepidemiasta, persujen veropakolainen ja kansanedustaja kehuu julkisesti ostaneensa 7,5 tonnin Rolexin. Onnea Veikko.
Ja kyllä, siis Veikko Vallinista.
Kyllä. Poliittinen avustaja, Vasemmistoliiton poliittinen avustaja Taneli Hämäläinen oli tehnyt mun kirjoissa erittäin rottamaisen teon ja napannut kuvakaappauksen kelloharrastajat, Facebookin kelloharrastajat sivulta, mihin Veikko Vallin kansanedustaja oli pistänyt kuvan ostamastaan Datejust 41, millainen mullakin itselläkin on ollut tällä hetkellä, mulla on vaan tämä GMT2, ja laittanut kuvan siitä, ottanut kuvakaappauksen Veikon postaamasta kuvasta, ja sitten viereen Twitteriin laittanut sit kuvan Datejustista, ja hinta 7450, ja täytyy muistaa, että se on hinta uutena. No, sittenhän tästä alkoi poru ja kohu sekä Twitterissä että kelloharrastajat ryhmässä. Ja Tanelille tiedoksi, että kelloharrastajat-ryhmä on semmoinen ryhmä, missä säännöissä ensimmäisenä on se, että tänne ei sovi politiikka ollenkaan. Kellot on se asia, joka yhdistää meitä yli puoluerajojen, yli poliittisten rajojen, yli vitsin roturajojen, mitä tahansa. Kellot on se, mitä me rakastetaan. Ja tämä oli mun mielestä rottamaisinta, mitä hetkeen olen nähnyt, että sä meet ja käytät oman politiikkas tekemiseen vastakkainasettelu politiikan tekemiseen tällaista.
Niin, tämä mun mielestä menee vähän samaan, jollain tavalla samaan kategoriaan kuin tämä viime viikolla mainitsemani tapaus, tai siis tämä ajatusmaailma, missä ikään kuin Sanna Marinin eroa vaaditaan sen takia, että kun hän nyt oli, Sanna Marin henkilökohtaisesti oli tilannut nämä maskit Tiinalta ja Tapelta ja Onnilta, että kyllä, miksei Sanna tsekannut taustoja, sen, come on, jonkainen aikuinen ihminen ymmärtää, että Sanna Marin, hän on pääministeri, hän ei tarkistele, hänellä on alaisia, joihin luotetaan, että ne hoitaa hommat, niin kuin me puhuttiin tässä, se on semmoista, niin kuin, semmoista tässä poliittisessa sodankäynnissä nykyään paljon harrastettu semmoista älyllistä epärehellisyyttä. Jos me mietitään Veikko Vallienia, joka laukoo mitä typerimpiä rasistisia idioottimaisuuksia suustaan.
Samalla kuin Ano Turtiainen.
Niin, siinä on paljon ihan oikeaa materiaalia ja tämmöistä argumentointia häntä ja hänen tekemäänsä politiikkaa ja hänen käyttämäänsä kieltä ja retoriikkaa vastaan, niin et se, että tähän pitää nostaa kuin kellohomma, hänen niin kuin ostamansa kello, se on taas sitä samaa semmoista epärehellisyyttä.
Kyllä.
Ja sitten, okei, pari juttua. Sekin, kun mietitään niin kuin näitä Rolexeja, kenen kaikkien ranteessa niitä on nähty? Che Guevaraan.
Castrolla oli kaksi yhtä aikaa. Okei, kaksi yhtä aikaa.
Oliko se molemmat samassa ranteessa vai eri ranteessa?
Ja no okei, kotimaisista totta kai Paavo Arhimäki, mutta hänellä ei ollut kruunu. Hänellä oli muistaakseni Omega, jos
Omega vai Tag Heuer.
Taki tai Omega, ja siitä oli tehtiin isot jutut, että hänellä on ikoninen.
Ja myöskin hänellä on nähty päällään aika, sanotaanko, perustyöläiselle pikkusen hintavia Stone Islandin rotseja. Ei se auta, että sä poistat sen patchin, kun ne napit näkyy.
Mutta Vallin vastasi tähän hämäläisen postaukseen, Twitter-postaukseen niin, että kello ostettiin käytettynä kotimaiselta yrittäjältä, joten hän tuki pienyrittäjää, mikä on arvostettava teko, mutta tuon ostoksen jälkeen hän kävi lahjoittamassa yli 3000 euroa Hurstin ruoka-apuun, ja siinä on noin 3200 euroa enemmän kuin Taneli Hämäläinen on tuskin koskaan lahjoittanut Hurstin ruoka-apuun, koska mä...
Ja sillä on myös mitä väliä, mutta
on
hyvä
pohja. On sillä, mun mielestä sillä on väliä tässä kohtaa, koska... Mä inhoan sydämeni pohjasta näitä netin rakkiräksyttäjiä, jotka aina on valmiita räksyttämään kapisia rakkeja, jotka on valmiit räksyttämään, mutta ne ei itse tee asioiden eteen yhtään vittu mitään. Anteeksi, kun mä kiroilen, mutta mulla vaan menee huuruun.
Ja ai siis Rolex. Kruunuhuuru. Se ei huurunut ikinä.
Mutta se, että sä räksytät vaan, ja sit sä oot valmis syyllistämään ja seimaamaan toisia ihmisiä, oli Veikko Vallin mitä tahansa. Enkä mäkään pidä hänen harjoittamastaan politiikasta tai niistä ulostuloista, mitä hän tekee. Puhutaan moskeijasta, pyllistelystä ja nokikepeistä, tai mitä ikinä. Se on ihan perseestä. Mutta se, että Veikko Vallin selkeästi kantaa oman kortensa kekoon tukemalla kotimaista pienyrittäjää ja sitten Hurstin tekemään niin älyttömän tärkeää työtä.
Se on sen kello. Se osti kellon ja se postasi sen yksityishenkilön sen kelloryhmään. Jätä se asia kokonaan rauhaan. Sillä ei tarvitse kenenkään tehdä mitään politiikkaa. Ei niin kuin suuntaan eikä toiseen. Mikä mun erityistä situssa ihmetyttää, että miten tämmöinen niin kuin kateellinen kommunisti yleensäkään roikkuu jossain kelloryhmissä. Oletko sä siellä kyttäilemässä nimenomaan vähän uusia kapitalisteja, mitä voit ruveta maalittamaan sitä, että jaha, taas on jollakin rikkaalla kivaa, kyllä minä nyt täältä vasemmiston nousulutornista niin ollaan sitä kivittämään.
Ja jos politiikassa puhutaan, niin mun mielestä on jännää, että miten esimerkiksi Vasemmistoliiton poliittinen avustaja, käsittääkseni Vasemmistoliitto on yrittänyt tässä näin demareiden ja muiden mukana tehdä sellaista, että ei enää vastakkainasettelua, ei enää polarisaatiota. Te harjoitatte itse ihan samaa saatanan politiikkaa, mitä te kritisoitte. Ihan täsmälleen samaa maalittamista.
Kyllä, kyllä.
No, mikä se on se oikea sana?
Niin. ehkä kun olemme yrittäneet siistiä hieman.
Ihan, kyllä, ja anteeksi, mulla meni vähän laukalle
ei,
tässä
kohtaa. Joo, aina saa mennä vähän laukalle. Sehän tässä on homman nimi, mutta joo, siis antaa jengi ostella kelloja. Come on.
Ehdottomasti. Jos mulla olisi rahaa, niin mäkin ostelisin.
Niin. No mutta siis kuitenkin mä just tänään näin, että demareiden kannatus on 80% tällä hetkellä. Että, siis, että
siinä kiitos Sanna Marin.
Siinä mielessä niin kuin sinne suuntaan kuitenkin menee ihan mukavasti tällä hetkellä. Mongasin tuosta vaan niin kuin mielenkiintoisen uutisen liittyen, joka siis osuu tietysti hauskasti tähän aikaan, missä elämme nyt, kun me eletään tämmöistä kriisiaikaa ja tosiaan talous on aika heikoissa kantimissa ja työt ihmisen lomautetaan, yrittäjillä on haastavaa ja näin päin pois, niin Talouselämälehti muun muassa uutisoi näistä henkilötunnuksien uudistusprojektista, eli haluttaisiin nämä sukupuolineutraalit henkilötunnukset, Ja siis tässähän niin kuin ennen kaikkea tässä nyt niin kuin ihmetyttää se, että jos sitä ruvettaisiin tähän hetkeen puskemaan läpi, kun mietitään, että me nyt muutenkin ollaan taloudellisesti aika haastavassa tilanteessa, ja tällainen uudistushan maksaisi niin kuin noin miljardeja, koska sehän tarkoittaisi käytännössä, että kaikki, siis kaikki, minne ihmisten tietoja on kirjattu ylös, niin pitäisi uudistaa. Okei, mä ymmärrän sen argumentin sille, että jossain vaiheessa ehkä tämmöinen uudistus olisi siinä mielessä tarpeen, ensinnäkin ihan semmoista logistisesta syystä, että nehän ilmeisesti saattaa jossain kohtaa ihan oikeasti loppua kesken, niin kuin tällä nykyisellä systeemillä, ne niin kuin loppuu kesken. Mutta
eikö suomalaisten syntyvyys ollut laskussa?
Joo, mutta sitten kun tulee muualta ja kaikkea tämmöistä näin, ja tarvitaan heillekin. Mutta sitten, ja sitten toisaalta tässä on myöskin se, että kun haluttaa sitten se sukupuolineutraalius siihen mukaan, että siitä ei enää pystyisi päätellä sitä, että niin kuin pelkästään sitä loppuosasta, että oletko mies vai nainen. Niin. Kyllähän se on, eikö se niin kuin, että miehet on parittomia ja naiset on parillisia.
Varmaan jotain.
Näin se menee. Ja mä itse asiassa googlasin sitä, niin siinä on ihan selkeä semmoinen, että mitä niin kuin jokainen niistä numeroista, niin niillä on niin kuin selkeät merkitykset, mistä pystytään niin kuin nähdä, että minä, millä vuosisadalla ja näin sä oot syntynyt. Ja tämä kaikki haluttaisiin poistaa ikään kuin, että siitä henkilötunnuksesta ei pystyisi enää päätellä yhtään mitään. Ja se on musta vähän omituista. Että
miksi halutaan ikä poistaa? tätä mä en ymmärrä.
Että oot sä syntynyt 1900-luvulla, niin mitä väliä silloin tietää, joka oot sä syntynyt 1900- vai 2000-luvulla? Sanotaanko, että kyllä, eiköhän se näy naamasta. Se ei ole enää mikään semmoinen.
Se ei ole mielipidekysymys.
Se ei ole enää semmoinen niin kuin identiteettikysymys, semmoinen identiteettipolitiikan kysymys.
Mutta ikä on pelkkä numero.
Ikä on, joo.
Minä olen 47, mutta minä tunnen itseni 22-vuotiaaksi.
Kuka
sä oot väittämään, että mä oon 47?
Mistä se oli se jätkä? Oliko se jostain Tanskasta vai mistä, joka oli haastamassa Tinderin sinun oikeuteen, kun sinne ei taida enää niin kuin yli 65-vuotiailla olla asia. Ja hän oli kuitenkin semmoinen ihan semmoinen 40-vuotiaan näköinen semmoinen kunnon, tiedätkö, hopeaselkä, alfa, tiedätkö. Hän oli sitä mieltä, että kyllä hänelle vientiä riittäisi Tinderissä, että miksei hän saa tehdä sen profiilia semmoisena vaikka jonain.
Onko siellä oikeasti tuommoinen ikäraja?
Ainakin joskus ollut. Näin mä ymmärrän, että hänellä oli joku tämmöinen biiffi näistä ikärajoista, että kun hän on kuitenkin tämmöinen niin oikeasti vetävä ja vetree, että kyllä hänellä pitäisi olla oikeus olla jaagaamassa sieltä vähän nuorempaa pimpsalla, että miten sinne
mutta kyllä luulisi,
että
kyllähän ikäihmisetkin, seniorit, haluaa deittailla ja haluaa pimpsloraa tai.
No tämähän on ihan yleinen fakta, että aina silloin tällöin vanhan kodeissa esimerkiksi todetaan tämmöisiä esimerkiksi
suhteita.
Siis ihan tämmöisiä niin kuin sukupuolitautiepidemioita. What? Sille, että on esimerkiksi, saattaa olla, että on jotain vanhan kodeissa, kun on testattu, niin sieltä on suurelta osalta esimerkiksi klamydia.
Pääh! Mitä helvettiä?
No luulet, että ne halut vähenee. Mieti no nyt ei, ittees. Niin, että sä oot.
Niin, ja plus sulla on Viagra tai Cialis.
Ja aikaa.
Ja aikaa, bylsi, niin, sen mitä
ja tavallaan mieli rupeaa olla siinä tilanteesta aivan fucking sama. Tuskin tulee enää jälkikasvu, ei tarvitse pelätä, että siellä on kohta, tiedätkö, naapurihuoneen Marja-Liisa, tiedätkö, 83, että se olisi niin kuin paksuna, että jos itselläkin kello tikittää ja sä oot siellä, tiedätkö, Veikko 92, tiedätkö, niin ei paljon tarvitse kelaa.
Kun siinä vaiheessa, niin kuin sanoit, ei ole mitään väliä enää.
Niin.
Sä voit vaan pospottaa menemään.
Joo, pospottaa menemään vaan, mutta että tämähän tietysti herättää kysymyksiä just tämä, että pitäisikö siitä henkilötunnuksesta selvitä se sukupuoli. Ja nyt tässä ajassa, kun me eletään, nimenomaan puhutaan siis, ja jälleen taas tämä englannin, kun me englannin kielessä on tämä sex ja gender, ja meillä Suomessa puhutaan sukupuolesta, jolloin me puhutaan fyysisestä sukupuolesta ja siitä niin kuin oma koetusta siitä. Niin kuin,
se on saman käsitteen sisällä.
Niin, tai me käytetään sitä samaa sanaa, vaikka ne on tavallaan kaksi eri asiaa.
Kyllä, just näin.
Niin. Tarviiko kenenkään tietää sitä sukupuolta? Kyllä se on semmoinen asia, mitä mä mietin, että mitä sillä oikeasti on väliä?
Tämäpä juuri, mitä sillä on väliä? Enemmän mua tuossa kysymyksessä kummastuttaa tällaisen suunnitteleminen ja ulostulo, tällaisesta niin kuin tehty ulostulo aikana, missä eletään, että lasku on miljardiluokkaa.
Mm.
Pitäisikö meidän nyt funtsia vähän tärkeämpiä asioita? Okei, en ole poliitikko, mutta voin kommentoida. Mutta että pointti on se, että pitäisikö meidän miettiä jotain vähän fiksumpaa, mihin vaikka tuo raha käytettäisiin?
No, tämähän nyt on siis tosiaan tässä vaiheessa vasta. No, siis tämmöinen valtiovarainministeriön niin kuin työryhmä on siis esittänyt.
Mutta eikö sitä ole pistetty alulle jo?
Tämä on siis Sipilän hallituksen niin ajoilta, joita tästä on siis turha. Tämäkin on vähän harhautavasti otsikoitu Sanna Marinin hallituksen haluamat sukupuolineutraalit henkilötunnukset, niin mä ymmärsin, että tämä olisi kuitenkin pistetty jo niin kuin siellä kunnon stipulation ajoilla käyntiin, jo itse asiassa niin, asetti vuonna 2017. Ja tosiaan, niin, se ei vastaa siis ihan laajalla mittakaavalla, niin kuin, eikä pelkästään tämän sukupuolen, vaan nimenomaan sen koko sen systeemin rakenteen kannalta, niin se, että miten tämä yhteiskunta tulee pidemmän päälle jatkumaan, niin se ei välttämättä ole se kaikkein paras ratkaisu. Mutta seuraamme.
Seuraamme tilannetta.
Seuraamme tämänkin tilannetta.
Hei, we're free at last. Mm-hmm. Olemme vapaita. Mm-hmm. Uudenmaan piiritys on lakannut. We're free!
The siege is over.
Musta oli eilen superhauskaa. Mä näin tämmöisen Iltalehdessä tämmöisen otsikon, missä luki, että Uudenmaan raja erotti. Tänään Tonia ja Jarkko tapaavat 3 viikon jälkeen. Kun kuulin uutiset, purskahdin itkuun ilosta. Mä en jotenkin saanut tuosta ihan samaa vaikuttavuutta tai klangia kuin esimerkiksi semmoisissa tarinoissa rakastavaisista ja sukulaisista, jotka vaikka
Berliinin muuri
tai Pohjois-Korean muuri ja Etelä-Korean välinen raja-aita erotti toisistaan. Et miksi me halutaan leipoa tämmöisiä ihmeellisiä, no okei, iltapaskat on iltapaskoja, mutta miksi me halutaan leipoa tämmöisiä ihmeellisiä sankaritarinoita? Pitäisikö tuota uutista lukea kyynel silmäkulmassa, että voi vitsi, Tonia ja Jarkko tapaa. Mutta pointti on se, että Uudenmaan piiritys on lakannut ja hesalaiset lähtee mökeille tai sitten toppahousut tulee Hesaan. Jompikumpi. Kumpi on pahempi?
Huonoja vaihtoehtoja molemmat. Pysykää te toppahousut siellä. Tästä on jauska tämä Ilta-Sanomien kolumnisti, tämä Jyrki Lehtola.
Jyrki Lehtola, jauska tästä. Antoi Mikael Jungnerille aika paljon runtuun.
Käykää se tsekkaamassa. Olisihan se hauska, jos mökki minne mennä, ihan rehellisesti sanottuna.
Jos mulla olisi mökki, niin en menisi sinne.
Et menisi sinne. Itse saattaisin ehkä painaa jo pikkuhiljaa mökille. Alkaa sen verran nimittäin jo vähän tulla semmoinen jonkunlainen mökkihöperyys. Ihan vaan sen takia, että nyt kun taas saa mennä. Mutta täytyy sanoa, että omaan elämään siis tämä Uudenmaan sulku ei ole millään tavalla vaikuttanut. Eikä toisaalta nyt vaikuta se, että niinku rajat on auennutkaan. Tämä on ollut silleen aika jännä, että jotenkin tästä luotiin semmoista aika taas vähän isompaa juttua kuin mitä tämä nyt sitten.
Mutta jotenkin mä vähän niin kuin tässä korona-ajassa, niin mä näen tässä myös samanlaisen semmoisen kapinahengen, että nyt kun esimerkiksi Sanna Marin tai hallitus kehottaa ihmisiä, että älkää please menkö sinne mökeille. Mm. Niin minähän kyllä saatana menen.
Ja, kyllä.
Mulle mikä akka sanoi, että mä en voi mökille mennä. Kyllä. Niin miksi pitää aina ämpyillä vastaan? Miksi ei voi kuunnella, että jos sanotaan, että oikeasti THL ja jo WHO ja kaikki suosittelee, että hei pysykää himassa. Mullehan ei kukaan kerro, mihin minä voin mennä.
Tämä on muutenkin nyt tämä, viime viikollahan puhuttiin näistä koronan aiheuttamista uusista bisnesmahdollisuuksista, muun muassa tämän just Tiina ja Tapen ja Onnin tekemistä pikku maskikaupoista, joita nyt tässä on sitten mediassa puhuttu viime aikoina. Niin mun mielestä on ollut hauskaa huomata, että on herättänyt muutkin tämmöiset, sanotaanko hieman shadit tekijät myöskin mukaan gameihin. Esimerkiksi keikkapromoottorina tunnettu Kalle Keskinen, jolla myöskin on muutamia talousrikostuomioita, niin hän on ilmeisesti nyt kiinnostunut vähän rupea tekemään tämmöistä suojavälinekauppaa valtion kanssa, samoin tämmöisellä pyramidihuijaukseksi paljastunut, mikä tämä virtuaalivaluutta OneCoinilla aika hyvät miljoonat tehnyt.
Ai valruusikari.
Joo, hänelläkin on suojaväline businesta nyt tässä.
Sillä lailla. Mutta mieti mitä se kertoo musta, että mä tunnen tuota jengiä. Mä tunnen Kari, mä tunnen Onnin, mä tunnen Kallen. Ja mitä se kertoo sit musta?
Niin.
Ensimmäisenä mä ajattelen sitä, että ei saatana, että nääkin vitun koijarit alkaa tommoseen hommaan. Mutta sit seuraavaksi mä mietin, että mitä se kertoo musta, kun mä tunnen tuota porukkaa?
Niin mitä se kertoo susta, että sä et ole vielä hiffannut lähteä?
Se on totta. Mut ajattelin tästä suojavälinen bisneksestä hypätä seuraavaan aiheeseen. Mm. Meillä on uusi elementti tullut tähän meidän Otetaan yhdet podcastiin mukaan. Ja tämä elementti on semmoinen viikon yllätys.
Ja, okay.
Eli me tuodaan Rennen kanssa tiskiin vuoroviikoin yksi aihe, mistä me puhutaan. Mm-hmm. Toinen ei tietenkään tiedä, mikä se aihe on.
Ja
mä aloitan tämän viikkoisen oman vuoroni sillä, että mä en jaksa ihmetellä sitä, kuinka hirveitä huomiohuoria ihmiset ovat. Mm. Me katsottiin eilen mun vaimoni kanssa Netflixistä tällaista Too Hot to Handle-nimistä uutta reality showta.
Mikäs tää?
Ja tää oli semmonen, missä tää oli presentoitu näin. Kiimaiset, hyvännäköiset, hedonisti-ihmiset menevät autiolle tai semmoiselle makeelle, ihan helvetin hieno saari, menevät sinne saarelle.
No siis tässä on toi alku, että kiimaiset, hyvännäköiset, hedonisti-ihmiset, sehän siis puhuu niin kuin minusta.
Joo. Nimenomaan. Joo. Menevät sinne saarelle, heillä on 12 tuntia aluksi aikaa siinä tutustua toisiinsa, joo. Siis tosi hyvännäköistä porukkaa, okay. Kaunista, komeaa porukkaa. 12 tuntia aikaa tutustua toisiinsa, aloittaa vähän pikku virittelyt. Heille oli myyty se niin, että he pääsevät sinne, että pääsevät panemaan. No, 12 tunnin jälkeen heille ilmoitetaan, että te ette saa masturboida, ette saa hyväillä, ette saa edes suudella, seksistä puhumattakaan. Heillä on 100 000 potti jaossa. Ja jokaisesta tämmöisestä sääntörikkomuksesta, riippuen tietenkin kuinka iso se on, jostain hyväilystä tai halauksesta ei tietenkään lähde niin paljon rahaa kuin esimerkiksi itse panemisesta, mutta se potti pienenee. Mm. Ja tarkoituksena on siis opettaa näille ihmisille parisuhteen tämmöisille, mikä se oli, serial swiper, eli heitä kutsuttiin tämmöiseksi niin kuin
sarjaswaippaajiksi.
Opettaa parisuhteen rakentamisen tärkeyttä ja uskollisuutta ja kaikkea muuta. No vastapallo on sitten, mä oon katsonut vaimoni pakotettuna jostain kumman syystä, Ex on the Beach Sverige.
Joo, vihatitoinen pöden ja roksa, jette, helvettäs.
Ja mä eilen jäin miettimään, kun tässä Too Hot to Handle-sarjassa eräs neiti, nätti neiti kylläkin, totesi ensimmäisenä, että mulla on 310 000 Instagram-follaajaa. Ja sitten mä jäin niin kuin miettimään sitä, että tämäkö on se, mihin nykyihmiset ja nykynuoret ja milleniaalit rakentaa oman minäkuvansa, kyllä, ja itsetuntonsa?
Nimenomaan.
Paljonko on Instagramissa seuraajia? Ja sitten mä jäin niin kuin miettimään, että sit kun ollaan katsottu tämä Ex on the Beachia, että miksi ihmiset lähtee tähän mukaan? Miksi ne lähtee esimerkiksi tähän Too Hot to Handleen, missä puhutaan selkeästi sä paljastat kaiken itsestäsi? Mm. Niin ollaanko me vaan niin nälkäisiä sen huomion takia? Totta kai, mekin ollaan huomiohuoria tavallamme.
Totta kai.
Mutta eikö ihmiset yhtä ajattele sitä, että miten tämä voi kostautua mulle 2, 5, 10 vuoden päästä?
Nämä ihmiset, jotka näissä ohjelmissa on, niin nehän on parikymppisiä.
Kyllä.
Siis käytännössä kaikki. Me puhutaan Ex on the Beachistä, ja tätä en ole nähnyt, että Too Hot to Handle, mistä puhut, mutta varmasti siinäkin, että ei tuskin saa kukaan 30 yli.
Ei.
Jos mietitään, katsotaan vaikka Temptation Island, jos siellä on joku 30, niin sehän näyttää oikeasti ihan niin kuin helvetin vanhalta siinä porukassa. Niin kuin esimerkiksi nyt tässä uusimmassa kaudessa.
Eikö siellä ollut?
Se yksi kiima on 30. Mä sanoinkin, että kun me katsottiin sitä, että toihan näyttää, että toihan on ihan kuin noiden mutsi. Siis, niin kuin, se vaikuttaa oikeasti, niin, kun se on niin kuin oikeasti 30, se on niin paljon silleen kypsempi.
Onko sillä erilaiset kelat?
On ihan, ja sillä on ihan fiksut kelat. Noin, mutta siis asiasta eteenpäin. 20, jos olisi katsonut sitä Suomen Ex on the Beachia.
Sen, mitä olen pystynyt, kyllä.
Niin siellä on esimerkiksi useampaa kertaan harrastettu jo ryhmäseksiä, lesboilua, tämmöistä kimppadildottelua, kaikenlaista.
Tämä mua kummastuttaa, koska siinä Ruotsin versiossa me pussailtiin vähän, ja se on jotenkin ihan sika siistiä heidän mielestä, että kun ne on pussaillut vähän.
Niin, ja toki kyllä ne paneekin siellä, mutta suurin osa ajastahan siinä ohjelmassa menee siihen, että ne riitelee. Jätkät riitelee keskenään kuin ämmät, anteeksi nyt, mutta siis, siis jos katsoisi niin kuin jos ruotsalaiset tästä jonkunlainen päätelmä Ex on the Beachin perusteella, niin saattaa, että kaikki jätkät on sellaisia niin kuin vitun ämmiä, anteeksi nyt puhun tosiaan rumasti, mutta kun mä en pysty sanoa sitä yhtään nätimmin, jotka, jos ne viettäisi yhden illan suomalaisten jätkien kanssa, niin ne hakattaisi, kun ne on niin ärsyttäviä idiootteja. Semmoisia rottia, jotka ei yhtään niin kuin ymmärrä sitä semmoista, niin kuin, että oikeasti bros before hoes -tyyppistä niin kuin ajattelua. Näillä ruotsalaisilla kundilla ei ole mitään miesten välistä lojaaliutta, joka esimerkiksi näkyy aivan täysin kaikissa tämmöisissä, oli se mikä tahansa tämmöinen niin kuin sama vastaava reality, mikä siis Suomessa, niin niissä äijät pitää aina toisensa puolta. Esimerkiksi tässä Ex on the Beachissa, jätkätte riitelle kertaakaan. Muijat toki riitelee, mutta esimerkiksi sitä katsoessa, niin kyllä mä vähän myöskin niin mietin siinä, että siinä on sen 18-vuotias Kimma, 18-19-vuotias Kimma, joka sen ohjelman aikana on tosiaan harrastanut sitä kolmen kimppaa, on eka kertaa elämässä, siis eka kertaa elämässä on sanonut kolmen kimppaa, eka kertaa elämässä on ollut naisen kanssa ja kaikkea tämmöistä.
Mitä heidän vanhempansa kelaavat, kun he näkevät, että tytär, no nyt meidän Liisa on kyllä tuolla tosi skarppina. Ei vittu. Et mistä toi johtuu, että miksi ihmiset ovat niin saatanan nälkäisiä sen huomion perään ja sen perään, että paljonko on Instagramissa follaajia, miksi se on niin petollinen. Joo, mä tiedän, mulla on itsellä Instagram-tili ja mulla on se muutama seuraaja siellä ja that's it, ja joskus sitä tulee päivitettyä, mutta miksi nämä milleniaalit on niin vitun nälkäisiä tuon huomion perään? Miksi he ovat huomiohuoria? Miksi?
Mä vastaan ensin mun näkemyksen siihen, että miksi he on niin valmiita jakamaan kaiken niin tuollaisessa ohjelmissa. Miksi he on valmiita panemaan ja tekemään ja dokaamaan ja riitelemään ja meuhkaamaan ja olemaan idiootteja, koska he on paljon syvällisemmin ja paljon varhaisemmassa vaiheessa kasvanut tällaisessa sosiaalisen median maailmassa, missä tavallaan kaikki on esillä. Sinä ja minä esimerkiksi ollaan semmoisen vähän yksityisemmän maailman luomuksia, ja sosiaalinen media on tullut meidän käsiin vasta aikuisiällä. Me ollaan ikään kuin kasvettu semmoisessa maailmassa, missä yksityiset asiat on yksityisiä asioita. Mm. Ja he taas enemmän on iskostunut siihen, että kaikki on vähän niin kuin yleistä, ja tavallaan että siinä ei ole mitään hävettävää, että sä näyttäydyt välillä epäedullisessa vallassa, tai että sä näytät itsestäsi tällaisia puolia tai tällaisia puolia. Mä uskon, että siinä ei ole kysymys siitä, että he olisivat jotenkin niin kuin halukkaita jotenkin myymään tai jotenkin uhraamaan jotain, vaan he ei vaan näe sitä minkäänlaisena aitona uhrauksena. Se vaan on osa heidän tapansa olla, että kaikki vaan lyödään tiskiin ja laikin onat.
Mutta mitä sen jälkeen on enää annettavaa?
Se on hyvä kysymys. Se on hyvä kysymys. Ja sehän nähdään sitten vasta seuraavan 10-15 vuoden päästä. Mutta toisaalta mä väitän, että koko ajan siihen ne lihamyllyyn riittää koko ajan
uutta tykinruokaa,
uutta sonnia ja uutta nautaa sinne pullistelemaan Temptation Islandiin,
Ex on the Beachiin. Vetää sitä saatanan babyöljyä.
Niin, mitä tahansa.
Jeesus Kristus. Voisit sä itse mennyt 20-vuotiaana tuonne? Tai jos olisit nyt 20-vuotiaana, niin menisitkö? Totta kai.
Jos mä olisin sinkku, niin menisin aivan varmasti. Siis mä oon monesti sanonut, että vitsi, olisi hauska päästä sinkuksi temppareihin.
Tämän ikäisenä ja tällä kokemuspohjalla niin sinne menisi. Mitä sama Jonnet nyt selitätte sinä?
Niin, Tukas aika tänne.
Tukas pojat nyt, niin setä kertoo, kuinka näitä naisia nyt isketään.
Mutta siinä tuli itsellä semmoinen ihan hirveä. Sitten iskesi itsellekin tämä tämmöinen, että hirveä.
Tämä voisi olla mun tytär. Mitä vittu?
Kehotietoisuus, että jos pakko, että sä treenaa niin kovaa semmoista, että painaa 120 kiloa alle 10 rasvoissa, niin en mä tiedä, että siihen pääsisin, mä varmaan kuolisin sitä.
Tästä me lähdetään semmoiseen projektiin, että mä otan nyt yhteyttä Kurosen Samiin ja Renne temppareihin.
Mua pyydettiin kerran Temptation Island Extraa, meitä pyydettiin Iidan kanssa vieraaksi.
Joo, mutta me yritetään saada
sinne saarelle. Ilmoitettiin, että ei kiinnosta. Joo. Siis ihan oikeasti se totana, niin ikinä lähtisi tuollaisia, toi on niin kuin aivan fucking.
No mua on pyydetty kahteen kertaan selviytyjiin, ja sama homma, ei kiinnosta, koska mä en selviytyisi päivääkään. Se on ihan pommin varma, mä hakkaisin jonkun ja lähtisin yksin sieltä vetää.
Niin mua siinä selviytyisenä vähän mietityttäisi, että kuinka paljon siinä on kirjoitettu.
Hyvä pointti.
Ja paljon siinä on kirjoitettu niin, että ne ihmiset itse pistetään esittämään niitä roolejaan, ja paljon siinä on sitten semmoista, että teet sä mitä tahansa, niin sut saadaan aina leikattua näyttämään idiot. Niin, kuitenkin sen vähän, mitä televisiossa olleena, niin olen huomannut sen, että se leikkauspöytä voi tehdä susta ihan niin kuin täyden kusipään, vaikka
ihan niin kuin näissä temppareissa, niin mitä nämä katsoo nämä ihmiset päriltä niitä, kun niin pikkasen leikataan niitä kohtauksia, niin saadaan näyttää tosi pahalta. Mutta hei, mennään eteenpäin. Meillä on nyt toinen uusi elementti, tämmöinen niin sanottu viikon hefe.
Kyllä.
Viikon hefe-arvonimi annetaan joka lauantai semmoiselle ihmiselle, henkilölle, instanssille tai taholle. Me puhutaan tässä nyt aika paljon shaibaa ja vähän puhutaan välillä vähän negatiivisekin sävyyn asioista, niin me halutaan tuoda myös peliin jotain positiivista.
Siis ihan niin kuin pakottamalla päätetään, että meidän on pakko saada vähän posi tähän
hommaan.
Tämä menee muuten niin käkeilyksi.
Tämä viikon hefe-arvonimi on semmoinen asia, ilmiö, ihminen, taho, mitä me arvostetaan. ja tällä viikolla ensimmäisen tämmöisen arvonimen saa.
Tällä viikolla se arvonimi, me haluamme antaa sen kaikille suomalaisille hoitoalan ammattilaisille, kaikille, jotka työskentelevät hoitoalalla sairaanhoitajina, lähihoitajina, lääkäreinä, kaikki te, jotka joka päivä annatte sitä omaa panostanne tämän koronakriisin taltuttamiseksi, ehkäisemiseksi ja niiden ihmisten auttamiseksi, jotka siitä jo joutuvat kärsimään. Nyt tällä hetkellä paljon on mediassa ja julkisuudessa samanlaisia mielipiteitä ja me ei tällä haluta oikeasti kalastella mitään tässä, mitään hyvää jätkä pisteitä, vaan tämä on ihan faktisesti se, mitä me kelataan. Me ollaan kuitenkin tämmöisiä, tiedätkö, pilipaliukkoja täällä lässyttämässä täällä Jonnin joutavaa skeidaa samaan aikaan, kun tuolla oikeasti ihmiset tekee töitä haastavissa, vaarallisissa olosuhteissa, oikeasti tekee semmoisia asioita, joilla on joku vaikutus, oikein vaikutus tähän maailmaan ja ihmisten terveyteen, ja heille me haluamme antaa tämän viikon HEFE-palkinnon tänään.
Nämä ihmiset pistävät oman terveytensä on the line meidän muiden takia. Ja ainoa meidän niin kuin tavallaan viesti tässä, ennen kuin lopetamme tämän viikkoisen, otetaan yhdet jakson, on hoitajille lisää liksaa. Mm. Maksakaa heille enemmän rahaa, enemmän palkkaa siitä duunista, mitä he tekevät.
Tämmöiset kunnianosoitukset, näillähän ei ole tavallaan mitään arvoa.
Ei, mutta mä luulen, että kuitenkin, että ne hoitajat, jotka ja hoitohenkilökunnan ihmiset, jotka tätä mahdollisesti katsoo tai kuuntelee, he varmasti arvostavat sitä, että me arvostetaan heitä. Mutta siinä sä olet oikeassa. Nämä on tuulihuulia liikuttaa. Mm. Maksakaa heille lisää palkkaa. Mun puolesta voitte viedä mun vero-osuudesta vaikka kuinka paljon heille.
Lisää taaloja heidän tililleen, niin mä luulen, että se on semmoinen ultimaattinen palkinto. Ja toivotaan, että se asia vielä siihen malliin korjaantuu, mutta eiköhän tämä rupea olemaan tämän viikon osalta aika vahvasti taputeltu.
Kyllä.
Tällä kertaa kiitos jälleen seurasta. Me palaamme jälleen ensi lauantaina. Otetaan yhdet podcastin tiimoilla. Ja otetaan yhdet podcastin tarjoaa Kalevala Kasino.